та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian энэ удаагийн дугаартаа бид таймын сангаас ямар ямар үйлчлэгээ авч болох вэ гэдэг сэдвт төвлөрийн ярилцаар өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. Австрал, New South Wales мужийн нийтийн үйлчлэгээний эмийн санд ажиллаж байгаа Монголд эмзэн ухааны доктороо хамгаалсан Сүрэн Мандах манай өнөөдрийн зочноор оролцож байгаа юм. Тэгэхээр эмзүйч, замун ангаах ухааны шинжилгээ ухааны эмзэн сургуулийн судлаач багшаар ажиллаж байсан хүний хувьд яг энэ сэдвээр бидний хамгийн цаа их суулж болно гэж бодож бид түүнийг үрсэн юм. Тэгэхээр Сидней хотоос бидэнтэй яг одоо холбогдсон байна. Сайн байна уу?
Сайн байна уу, Ондра.
Сайн уу? Манай урилгыг хүлээж аваад энэ чухал сэдвээр ярилцахаар болоод бас баггүй хугацаа зарцуулан мэдээлэл цуглуулж бэлтгэсэн танд маш их баярлалаа.
Баярлалаа, Ондра. Танай багийнханд болон нийт сонсогчдын энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэд яг одоо монголчуудын манд дунд тулгамдаад байгаа энэ эрүүл мэндийн асуудлыг яг мэрэгжлийн хүмүүстэй холбогдоод лавлаж мэдээлэлээр хангаж байгаад чинь маш их баярлж байна. Тэгэхээр бидний эрүүл мэнд маш их чухал. Энэ эрүүл мэндэд нь бүрэн оролт хийхээр эхлээд мэдээлэл түгээж аваад дахин баярлалаа.
За баярлалаа. За эхний асуултаа би яг ер нь эмийн сан ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ? Мэдээж олонний мэддэгээр тэнд бол им худалдаг. Гэхдээ бидний мэдхгүй дахиад өөр үйлчилгээнүүд бас тэнд байдаг гэж ойлгосон.
Тэгэхээр энэ ерөнхий үйлчилгээ нь бол ерөнхийдөө 3 төрлийн үйлчилгээгээр харагдчих байгаа. Нэг нь бол эмчийн тусламж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, а тэгээд бусад үйлчилгээ гэдэг 3 багцаар би хувааж хэлье. Тэгэхээр ер нь бол Австрали одоогийн байдлаар би бол 2023 оны тоо баримтд төр үндэслэгдэж байгаа. Тэгэхээр 6000 гаруй нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан байдаг Австрали улс даяараа 2.5 км-ийн зайтай байрлалдаг энэ эмийн сан ханаач бас үйлчилгээг нь авч болдог. Тэгээд Австрали улсын эмийн сангийн хамгийн гахалтай нь бол дэлхийд одоо энэ үйлчилгээгээр алдартай шилдэг чанартай эмийг зарж ухаан эмжийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр алдартай маш гахалтай улс байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ эмийн сангийн үйлчилгээ юунд дээр төвлөрдөг гэхээр энэ 28 сая австрали хүнийхээ эрүүл мэндийг аз жаргалтай амьдрахт эмжийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, а мөн дээрэс нь эмнэлгийн ажилтнуудын ачаалал чадварыг бууруулах, эсвэл эмнэлэгт хэвтэж байгаа өвчтний тоог бууруулах зорилгоор анхны тусламж үйлчилгээг нийтийн үйлчилгээд эмийн сан хангадаг байхад анхаарч мэрэгжлийн тэм төс үйлчилгээ үзүүлэх нь үнэхээр гахалтай байж дэг. Тэгэд энэ эмийн сангийн үйлчилгээ ямар ч ухсыг ингээд харъя гэхээр 2023 оны судалгаан дээр эмзэгч мэрэгжилтэн дээрэс нь эмийн сангийн үйлчилгээ Австрали улсад хамгийн итгэж болох үед хамгийн найдвартай хамгийн ад жаргалыг хүмүүс бэлгэлсэн хүний амьдралын чанарыг нь дээшлүүлсэн үйлчилгээ үзүүлдэг тийм шилдэг таван мэрэгжлийн гуравт нь чагсан байдаг.
За тэгвэл энд ерөөсөө эмийн сангаас ороод зөвхөн эм аваад гардаг гэдэг ойлголт бол үгүй юм байна. Энд бид нэр одоо мэдээж эмзэн үйлчилгээ авахаас гадна эрүүл мэндийн үйлчилгээ, цогцгүй эмийн хэрэглээний талаар мэдээлэл зөвлөмж гэх мэтчлэн бас олон үйлчилгээ авчлах юм байна. Та эндээс дуртаач монголчуудын мэдхгүй ямар үйлчилгээ бид нэр эндээс авч болох вэ?
Тэгэхээр эмийн сангийн үйлчилгээг нь багцлаад монгол төмөндөө хэрэгтэй мэдхгүй байгаад мэдээлэл авах боломжтой гурван бүлэг болгож хувааж хэлнэ. Эхний бүлэг бол эмзэн тусламж үйлчилгээ гэж. Тэгэхээр эмзэн тусламж үйлчилгээгээр та юу авч болох юм бэ гэхээр нэгдүгээр нь жортой эмийг, жаргуу эмийг, а тэгэд хагас жортой эмийг авч болдог үйлчилгээ. А дээрэс нь компаундинг сервис буюу одоо зөвхөн танд таны хүүхдэд тохируулаад эмийг чинь найруулаад өгдөг үйлчилгээ эмийн сангаас авч болно. Хоёр дахь үйлчилгээ бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн үйлчилгээгээрээ үзүүлгийн давуу тал нь юу юм гэхээр Тэгэхээр эмзүүч танд энэ үйлчилгээг үзүүлээд нэг шаарлалтай байвал эмнэлэг рүү чинь чиглүүлээд өгнө. Шаарлахгүй бол та эмзүүчийн тусламж үйлчилгээгээр бас эрүүл мэндийн хянуулаад явдаг шүү гэдэг үүднээс энэ үйлчилгээг үзүүлдэг. Тэгэхээр энд бол 20 гаруй үйлчилгээ байна. Би тэрний одоо дурдаад өгвөл нэгдүгээр нь бол одоо жишээ нь аними тестэн буюу цус багталтай эсэргээ тогтоож болох үйлчилгээ тами сангаас авч болно. Өөрөөр хэлбэл тусламж төмрийн хэмжээ чинь бага уу буюу цус багталтай үгүй юу гэдгээ тодорхойлуулж болдог. Астмтай хүнд менеж хийх бүх үйлчилгээг эндээс бас авч болно. Тэрүүгээр юу тодорхойлж болох юм гэхээр астмынхаа үед хэрэгжилж байгаа энэ бэлтгэлээ та ер нь ямрын хэрэглүүл зүгээр яг тогтолтой нийцч ангаад бүх үйлчилгээг эндээс авч болно. А гуравдугаар нь бол blood glucose test буюу одоо цусан дахь сахарын хэмжээг ер нь энэ одоо ямар түвшинд байгаа хангалуулгыг үл yes анхан шатны цусны шинжилгээгээр бас хянаж болно. А тэгээд нөгөө ясны сэрэгжилтийг тодорхойлдог тестийг бас авч болдог. А тэгээд бас манай монголчууд дунд маань маш их тохиолддог даралт экстрим шиг байна. Үнэхээр мэдхгүй, чилэн хөдөө хөшөөд байна гэдэг ингээд явж идэг. Тэгвэл та ямар ч эмийн сан дээр одоо нөгөө даралтынхаа эсэл багсыг үзүүлээд хянуулаад бүр тэмдэгт өгөөд ингээд үзүүлээд он сараа бичүүлээд зөвлөгөөгөө аваад явдаг тийм үйлчилгээ авч болно. А тэгээд астрал улс маань бүдүүн гизний хавдраар бас дэлхийд тэргүүлдэг учраас бүдүүн гизнийхаа хавдрыг та гэрийн нөхцөлдөө оншлоо тест ашиглаад авч болдог байгаа. Эхний шатаар та одоо төгнөр оншилт болох тестийг бас аваад анхны зөвлөгөөнийхөө хариунуудыг үзүүлээд мэдэн мэдээлэл бас авч болдог. А дээрэс нь вакцины үйлчилгээ. Энэ дэр бол та одоо ханиадны вакцины, а тэгэхээр ковидын вакцины бүгдийг нь эмнэлгийн санд хийдэг байгаа. Мөн дээр нь цусны холестерины хэмжээ. Тэр тамаа манай монголчуудад маш их тохиолддог. Даралт эсэд энэ үсэндээ хад өөх толмаа шигэрдэг учраас тэгэл GP дээр очиод очир авсан чинь гэсэн үггүй таны сандаа ороод үсэндээ холестерины хэмжээний эхний шатаар нь тодорхойлуулаад очиж бас болдог байгаа. А дээрэс нь чихрийн шижин өвчний одоо бүх менежмент чихрийн шижин өвчний анхны одоо шинжилгээ гэмгүй ингийн скрининг хийдэг. А тэгэд хэргэлдэг бүх бүтээгдэхүүнүүдийг эмийн сангаас бүртгэлийг хийгээд авч болдог байгаа. А дээрэс нь одоо монголчууд дунд төмөр дээр ажилладаг цэвэрлэгээ хийдэг одоо юу гэдэг хөл нь маш их ядарч нуруу маш их өвдөд тэгээд нөгөө судалгаа гэж өвчин маш их тусаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх аймаа одоо нөгөө хөлний одоо даруулга гэдэг ингээд бүх химиг зөвлөгөөгөө аваад бас авч олно. А нэг шаарлалтаа бол тань чиглүүл химлэгийн хүртэл хилээд өгдөг байгаа. А дараагийн үйлчилгээ бол одоо австрал тэр дундаа маш их байдаг. Mental health programming бас support хийх чинь тусалдаг байгаа. Бас тээр нь магадгүй одоо настан буурал аав ээжийн гэртээ байдаг, эмээ уугаад эсвэл хам залгиж чаддгүй ч юм уу. Эсвэл ямар бахаа олон юм уугаад холж уугаад өчрийн олохгүй ч юм уу тийм байвал эмээг чинь өдөр өглөө орой уух тун хэмжээгээр нь тохиолдож пакетлаад өдөр хоногийн заагаад тавиад өгдөг бас юм үйлчилгээ бас байждаг. Дээрээс нь төрөл бүрийн шарах манай монголчууд донд байждаг. Тим шарах авсан чинь ингээд нээсэн. Тим шарах байсан чинь би ингээд хагалсан. Тэгэхээр энэ шарахны менежмент бүх үйлчилгээ австрали улсын эмзэгч танд боолтын хийгээд анхны тусламжийн үзүүлэлт өгдөг бас үйлчилгээ байна. Ингээд дурдаад байл дуусахгүй маш чухал юмыг базгаар энэ бол сангаас авч болох эрүүл мэндийн үйлчилгээ. Одоо бусад үйлчилгээ байна л да. Тэр тунд бас манай монголчуудын маань мэддэггүй хэд хэдэн үйлчилгээ байна. Тэгэхээр нэгдүгürt бол delivery үйлчилгээ. Австралийн эмийн сан хүргэлтийг үнгүү хийдэг. Нэг шаарлагтай зайнаас хамаарат магадгүй бас чаржилдаг эмийн сан бас байгаа. Тэгэхээр ойрхон байгаа эмийн сангаас онлайн захиалгаа өгөөд хүргэлтээ авч болдог шүү. Дараагийн бас нэг үйлчилгээ нь болохоор ажилдаа явах гээд өнөөдөр 2 өдөр ч юм уу өвчтэй байгаад байдаг шүү, тэ толгоо өвсөн, халуурсан, ханаа төрсөн. Тэгвэл та эмч явахгүйгээр эмийн сандаа бүх шалгуураа хийлээд six certificate буюу нөгөө work absence certificate-а бас авдаг байгаа. Энэ үйлчилгээ эмийн сан нь үзүүлдэг. Ан дээрэс нь монголчууд маань нотрод маш их хайдаг л да. Австралийн эмийн сан нотрод үйлчилгээ бас үзүүлдэг. Бүр зарим эмийн сан үнгүү хийгээд өгдөг байгаа. Тэгэхээр эмзэгч тийм одоо хуулийн хариуцлагатайгаар үйлчилгээ явуулдаг бас эндээс харж болно. Тэгэхээр бас энийг дээрэс нь хамгийн багц чухал үйлчилгээ бол mobility aids буюу ян зүрийн бэртэл гинтэл хэргэлдэг хэрэгсүүд үүдэн шүү дээ. Одоо жишээ нь хэрэгцэр хаяг одоо бүр хөхөөл ээжүүд хөхөө ингээд саалтур хүрт худалдаж аваад магадгүй хэдэн сарын дараа хэрэггүй болдог. Тэгвэл энэ бүх үйлчилгээнүүд одоо хөлөө гинтээсэн бол өмсдөг мүүн бүд буюу одоо нөгөө ятал энтер байдаг шүү дээ. Тэр болгоны Австралийн эмийн сангаас та худалдаж авч болно. Эсвэл түрээсэлж авч болдог. Тэгэхээр энэ үйлчилгээ бол манай монголчуудад бас их хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг таяг 100 доллараар аваад авчи хооронд 10 доллараар та түрээслэх буцаагад өгчдөг тийм давуу талтай.
Үнэхээр бидний мэдхгүй маш олон үйлчлэгээ эмнэлэгт очихгүйгээр эмийн сангаас эрүүл мэндийн ийм олон үйлчлэгээ авдаг гэдгийг яг үндэ би ч ерөөсөө мэдхгүй байсан юм байна. Тэгэхээр энэ бүх үйлчлэг авахын тулд бид нар цаг авах хэрэгтэй юу? Үйлчлэгээний төлбөр нь хэд орчим байдаг вэ? Энэ төлбөр дээр бидний даатгал үйлчлэдэг үү?
Ерөнхийдөө бол яг Австрали улсын эмийн санд энэ үйлчилгээг авахд та ямар эмийн санд очиж байгаа вэ? Тэр эмийн сан нь маш их завгүй эмийн сан уу? Маш их ачаалалтай байдаг уугүй юу гэдгээс маш их хамаардаг. Тэр энийг дайландуулаад хэлэхэд та findpharmacy.com.au гэдэг хаяг руу ороод энэ үйлчилгээг авахд ямар эмийн сан танд үйлчилгээ үзүүлж байна вэ гэдгийг шууд хараад очиж болно. Тэгэхээр энэ болгоны чи үйлчилгээг тодорхой хэмжээгээр чаржилдаг. Зарим нэг нь бол эмийн сангаас хамаарат үлгүй байдаг. Гэхдээ үнтэн тийм одоо GP-д очих шиг үнтэй байдаггүй. Гэхдээ бутаж одоо даатгалаас авдаггүй. Тийм үйлчилгээнүүд байгаа. Тийм.
Цаг авах хэрэгтэй юу очихын тулд?
Ер нь бол ингээ яг ийм үгнүүдийг дандаа эмийн сан болго Австралийн community pharmacy болго өөр юм гэсэн вебсайт дээр байж байгаа. Тэгэхээр тэр вебсайт руу ороод авах гэж байгаа тэдний явуулдаг үйлчилгээнүүдийг хараад тэгээ ямар үйлчилгээ авах гэж байгаагаас хамаарат цаг авдаг. Зарим үйлчилгээ нь бол цаг авах шаардлагагүйгээр та ороо шүүд 5 минут 10 минут хүлээгээд бас авдаг байна.
Энэ бол үнэхээр олон монголчуудад хэрэгтэй мэдээлэл байлаа гэж бодож байна.
Тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө хойлонгийн төрөнийхөө багцлах юм бол тэр эмийн санд 3 төрлийн хүн ажиллаж байгаа. Эмзүүч, эм найруулагч, фармаси ассистент буюу эмийн сангийн туслах гэв. Тэгэхээр та энэ 3 хүнээс 3 өөр төрлийн үйлчилгээ авдаг. Таныг оронгууд эмзүүч хүн бас тэнд шууд таныг хүлээгээд аваад зогсдоггүй байгаа. Тэгэхээр ер нь эмзүүчтэй уулзъя гэж реферал хийгээд бас яг энэ мэрэгжилтэнтэй уулзаж цаг авч зөвлөгөө авах сураарай. Тэгвэл та бодтой, үр дүндээ мэдлэгтэй тийм төгс хэмжээ үйлчилгээг авна шүү гэдэг хамгийн түрүүлээд хэлчихье. Наадгүй маш олон монголчууд маань өө ингийн эмийн санд чи эмзүүч чи юм мэддэг хүн байлээ. А ийм юм өгдөг хүн байлээ гэдэг маш гомдлоод байдаг. Тэгэхээр та үйлчилгээнийхэн журмыг мэдхгүй байгаа учраас буруу хүнтэйгээ уулзаад байгаа гэдгийг бас хэлмээрэн. Тэгэхээр эмзүүчтэй шууд уулзахгүй шалтгаан нь юу юм гэхээр эмзүүч хөө өөрөө маш их мэрэгжлийн үйлчилгээгээ маш чанд төгс үйлчлүүлэх үзүүлэх гэж тэнд хичээж бусад одоо нэг шаардлагатай хүн дээр ажиллаж байдаг. Тэр энэ хүний ачаалыг багасгах үүднээс түрүүний хэлсэн хагас жортой жоргүй юм буюу фармаси медицин. А тэгээд хагас жортой юм буюу фармасист онли медицин. Тэгээд одоо жортой юм буюу prescription medicine гэх 3 төрлийн имийг авдаг.
Манай подкаст маань яг 10 минут байдгийн. Тэгээ сонсогчтой хаан цагийг хэмнэх үүднээс бас нэг доор маш их мэдээлэл өгчихвөл бас хүлээж авах жоох асуудалтай байж магадгүй. Тэгээд энэ сэдвийг хоёлаа яг энд бүрээд өндрлээ. Хүлээлээд ярилцах боломж олдох байх гэж бодож байна. Тэгээд түр баяртай.
За баяртай.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.